Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Am rămas în acest spațiu de discuție legat de dacă se descoperă Dumnezeu și dacă putem să îl cunoaștem pe Dumnezeu, nu doar așa, doar ca o idee sau doar ca un concept, ci pur și simplu într-un fel de relație. Știu că pentru unii cuvântul relație e un cuvânt delicat, având în vedere cum poți să ai o relație cu o entitate pe care nu o vezi, nu o auzi, poate nu o simți și atunci e dificil cuvântul. Aș vrea să înțelegem câteva aspecte legate de acest lucru în această seară, dar până la punctul acela, dați-mi voie, vă rog, să rezum câteva cuvinte ce am vorbit data trecută. Am spus că Petru și experiența lui, acea experiență practic în care el de-abia acum îl vede pe Hristos în adevărata lumină, dar până să ajungă la punctul acela pe care îl numim Revelația, Petru a trecut prin acel întuneric și, dacă țineți minte, vorbeam despre întuneric în termenul acesta simbolic de la creațiune, starea aceea, condiția de tohu vabohu, o condiție de precreațiune, adică pământul este pustiu și gol, spune Scriptura, și pe fondul acesta Duhul se plimba deasupra apelor. Și aici o mică paranteză, e foarte interesant acest concept, care nu neapărat este un concept ebraic, este un concept oriental. În toate mitologiile, de fapt, orientale, îl găsești. Această condiție numită haosul primordial. Ori haos primordial nu înseamnă în primul rând ceva în care practic este o absolută dezordine, ci este o stare pre-ordine, o stare pre-creațiune sau pre-creere. Da? Deci este ceva care există înainte de. Da? Și cumva există un fel de potențialitate în starea aceea. Asta este partea interesantă. Că deși este întuneric, deși este pustiu și gol, cum spune Scriptura, dar parcă cumva aceste condiții atrage Duhul Sfânt ca un magnet, să zicem, și atunci Dumnezeu spune să fie lumină. Da? Adică aici e partea interesantă, că Dumnezeu este atras de această condiție numită tohu vabohu, spiritual vorbind, pentru că într-un va există acolo o potențialitate pentru a deveni ceva, pentru a te naște, pentru a vedea, pentru a veni la existență. Și atunci, dacă am putea să înțelegem acest lucru când trecem prin perioade dificile ale vieții și starea asta de tohu vabohu, practic este înainte de a putea să vezi, este momentul acesta care spunea în legătură cu Petru, când ajunge și se împotmolește efectiv, când nu mai poate să vadă nimic înaintea ochilor săi din cauza unui eșec care acum este interpretat în contextul relației cu Hristos. Și orice eșec interpretat în contextul relației cu Hristos are alte conotații. Țineți minte, am vorbit despre conotații și denotații cu altă ocazie. Deci eșecul este mult mai grav din perspectiva personală, pentru că acum îl implici fără să iei pe Hristos. Și dacă ai avut un eșec, întrebarea naturală este unde a fost Hristos până acum? Sau de ce nu a intervenit? De ce nu m-a ajutat? De când sunt ucenicul lui, spune Petru, se gândea Petru, probabil, n-ar trebui să ai niciun fel de eșec. Să prind pește tot timpul, să pot să fiu un furnizor de nădejde familiei mele, să nu mai am motive de supărare, de amar, de răzbunare sau așa mai departe. Și practic este starea specifică fiecărui creștin care speră după ce s-a convertit viața să fie atât de dramatic schimbată încât vechile probleme, obiceiuri, mentalități să nu mai apară la suprafață. Însă surpriza majoră este că ele apar la suprafață atunci când nu te aștepți și atunci nu știi exact ce reacție să ai. Și întotdeauna într-un asemenea moment denumit de criză existențială sau, ca să revenim la metafora noastră de bază, tohu vabohu spiritual, în întunericul acesta, nu? Întuneric. Nu știi încotro să mergi, nu mai ai repere, ai intrat pe un teren neexplorat, necunoscut și nu știi cum să mergi mai departe. Și descoperi foarte interesant că vechile tale obiceiuri și mecanismele tale și reacțiile tale nu mai pot fi folosite, nu mai te ajută. Vechea rutină pe care te bazai de atâta vreme și abilitățile tale, reacțiile în fața unor probleme, parcă sunt fără niciun fel de rezultat. Și de aceea ești împotmolit și nu știi ce să faci. Asta este întunericul acesta. Petru iese la mal, după noaptea dezamăgirii, când nu prinde nimic, dar nu este din întunericul acesta spiritual. Acesta încă există în mintea lui. Și atunci am întrebat ce face Iisus pentru cineva care se află într-o asemenea stare. Care este soluția lui Iisus pentru întunericul lui Petru? Și răspunsul foarte simplu este, Iisus aprinde lumina, da? O face discret, aprinde lumina și aprinzând lumina, Petru și oricare Petru, nume generic pentru orice credincios care trece prin acest punct, începe să vadă ceva. Dar acum sunt două categorii aici. Sunt cei care își dau seama că se află în întuneric, cum este Petru, și cei care nu își dau seama că sunt în întuneric. Și atunci, cea mai importantă întrebare este ce facem cu cei care nu își dau seama că sunt în întuneric, adică, mă rog, ce facem noi? Care este condiția lor, starea lor sau ce soluție are Dumnezeu pentru ei? Când ești în întuneric și îți dai seama că ești în întuneric, ești exact ca la creațiune, adică ești pustiu și gol, Duhul se apropie de tine și deja presimți că ceva s-a întâmplat în sensul pozitiv. Adică ai ceva, o presimțire, să zic așa, cu speranță că ceva se va întâmpla. Deci speranța începe să te încolțească și cumva intuiești. Nu poți să știi cum, când, sub ce formă, dar intuiești. Vi s-a întâmplat treaba aceasta, nu? Cu siguranță, nu e ceva nou. Și atunci, cumva, ai simțământul că va fi bine până la sfârșit. Știi că ești în întuneric, știi că totul nu merge cum ar trebui să meargă și atunci va veni o zi, există o speranță. Dar ce te faci cu cel sau cu cea care nu știe că este în întunericul acesta existențial? Nu știe. Și merge mai departe, normal, natural, fără să caute altceva, pentru că, de fapt, nu simte că are nevoie de altceva. Moise, și am dat exemplu data trecută cu Moise ca păstor, nu? 40 de ani, păstor la socrul său. Cele două rapoarte interesante au multe asemănări, nu de suprafață, ci de substanță. Exod capitolul 3 și Luca 5, da? Moise și Petru. Moise, deodată, pur și simplu, spune Scriptura, mână turmele socrului său dincolo de pustie, ce înseamnă asta nu știm exact, dar nu are importanță, deci depășește acel spațiu deocamdată geografic în care Moise activase 40 de ani și reflectă foarte bine condiția noastră. Deci noi nu putem să rezistăm și să existăm fără rutină. Da? Sunt puțini oameni care nu suportă rutina și care tot timpul fac ceva nou. Este imposibil, adică creierul nu poate să existe fără această rutină. Și cei care știu așa minim despre cum funcționează organismul nostru, se știe foarte bine că noi funcționăm pe baza unor automatisme pe care nu le creăm, nu le controlăm și suntem, de fapt, dacă veți în ghilimele, victimele ale acestor mecanisme. Eu, de exemplu, acum nu-mi propun să clipesc. Ar fi groaznic dacă în timp ce vă predic trebuie să-mi propun să clipesc și să văd exact dacă nu cumva, nu știu ce se mai întâmplă prin creierul meu sau pe aici, pe undeva. Nu? Deci sunt automatisme și avem nevoie de ele. Această rutină este absolut necesară. Dar dincolo de partea strict biologică a noastră ca ființe, mă refer acum la partea socială. Iarăși avem nevoie de o rutină. Fără această rutină nu există. Și deocamdată în spațiul acesta de 40 de ani Moise se află într-o rutină normală, da? Câți oameni au lucrat în același loc de muncă până la pensie? Cel puțin până la venirea Revoluției, cam asta era modelul, trendul, cum se spune, nu? Câte servicii schimbai pe vremea aceea? Doar dacă erai adventist și erai obligat de circunstanțe să te descurci sub altă formă. Dar un om normal, să zic așa, din punctul ăsta de vedere, rămânea acolo, deci o viață întreagă de rutină, același serviciu, același birou sau aceeași autobază sau aceeași filatură, aceiași colegi, dacă între timp mai mureau în sfârșit, dar tot cam aceiași erau, același fel de mâncare, nu? Până la urmă în comunism. Bun, dar și în condițiile acestea capitaliste, cum le-am numit noi astăzi, ce este o rutină? Nu? La locul de muncă, anumite ore, masa, momentele când mai ești cu prieteni, totul este o rutină. De ce avem nevoie de rutină? Pentru că această rutină ne dă un sentiment de predictibilitate a vieții. Știm că a doua zi lucrurile se vor întâmpla aproape la fel. Nu identic ca în comunism, și aici era o paranteză, aici era seducția comunismului. Omul nu vrea mai mult decât să fie sigur de ziua de mâine. Nu de ziua de astăzi, că asta o controlează cumva, dar pe ziua de mâine. Și de aceea comunismul a fost atât de seducător, pentru că îți crea această iluzie că nu se va schimba nimic mâine, va fi totul la fel. Vei avea același loc de muncă, nu-l vei pierde, aceeași relații în general, că cu divorțul era mai complicat, în sfârșit, partidul, tovarășii, la biserică, eventual. Relațiile cu prietenii, nu, aceeași mâncare, până la urmă nu era nicio surpriză aici, nu găseai altceva, altă cafea decât cea singura, unica, și așa mai departe. Dar dincolo de aceste aspecte, noi mizăm pe această predictibilitate a vieții și ne simțim în siguranță dacă știm că viața va fi în mare parte cam la fel, cu mici surprize plăcute pe care ni le dorim și le anticipăm, în rest, viața să fie cam la fel, nu? E, de-aia spun că rutina aceasta creează mai departe o predictibilitate de care avem nevoie. Și atunci Moise, normal, cu socru, cu familia, soția, copii, oile, totul decurge normal. Și deodată, iarăși, fără niciun fel de explicație, Biblia nu oferă nicio explicație, dar îmi place că intră atât de abrupt și parcă exact când acarul care modifică macazul și s-a schimbat radical direcția. Și acest cuvânt, odată, da? Deci introduce acest element care devine subversiv până la urmă. Odată Moise a mânat turma socrului său dincolo de pustie. Și din clipa aceasta, de când apare acest odată, și nu se explică cum a apărut, nu spune că Duhul a călăuzit în pustie, nu spune. Nu spune că o oaie zăbăugă a plecat și s-a dus după aia să o caute, nu spune. Nu spune nimic, nu știm alte motive. Odată, și Biblia te lasă să crești ce vrei. Odată, e o întâmplare, îmi puteți spune, un accident. S-a împiedicat Moise și a dus în direcția aia. Nu știm, nu contează asta. Dar din clipa aceea s-a schimbat totul pentru Moise și pentru un popor întreg și pentru alte generații. Un asemenea moment este extrem de important și în această seară vreau să discutăm despre acest moment. Dar până acolo încă două, trei idei legate de rezumatul data trecută și după aceea intrăm în subiectul celălalt. Bun. Acum, întrebarea care am pus-o data trecută și care o revin acum pentru cei care n-au fost pe recepție este aceasta. De ce nu s-a descoperit Dumnezeu în context? Când spun context, mă refer la spațiul existențial, nu numai geografic, spațiul existențial al lui Moise în cei 40 de ani de stat la socrul său. De ce nu s-a descoperit acolo, în acel spațiu, în acel timp? Și s-a descoperit după ce Moise traversează o barieră imaginară, da? Una existențială până la urmă, pentru că el era prins cumva în acel context. Și din context vreau să spun că nu prea poți să ieși. Contextul are o forță gravitațională enormă și te ține acolo toată viața dacă e. Deci nu poți, tu zici că ești liber, că poți să te duci, să te deplasezi în diverse locuri, nu poți să te duci chiar unde vrei și cum vrei, pentru că există anumite limite. Limite care se le pune contextul acesta existențial și creierul nostru spune anumite limite. Noi vorbim, există predicatori motivaționali care spun că ce poți să faci tu dacă te uiți în tine și descoperi potențialitatea din tine și arsenalul fantastic și nu știu ce și o să faci, o să muți munții și așa mai departe. Eu cred că noi trebuie să gândim că putem mai mult decât putem face în prezent, fără discuție. Dar aici este și o, cum să spun eu, o tehnică de manipulare a maselor, fără discuție. Nu, contextul te blochează, da? Rutina de fapt. Ești dependent de rutină. Și ți-e frică să încerci ceva nou pentru că nu știi cum va ieși. Câți n-au eșuat, mă rog, înainte ca să înceapă, de fapt, o întreprindere, mă rog, un demers, pentru simplu fapt, pentru că s-au gândit dacă nu o să iasă. Dacă nu o să iasă. Mi-aduc aminte de un fragment dintr-o poezie, nu mai știu autorul, păduri ce puteau să fie și niciodată nu vor fi. Da? Deci potențialul exista, dar omul n-a avut curajul să crede că dacă se abate de la rutina lui și începe ceva nou, va termina și, din contră, va ieși chiar mai bine decât inițial. Contextul apasă asupra noastră o presiune puternică și, repet, forța aceasta gravitațională a contextului în care trăim. Contextul social, relațiile pe care avem cu cei din jurul nostru, ale familiei, prietenii, colegii de muncă sau cei de la biserică. Contextul profesional, locul unde lucrăm și condiția socială pe care o avem. Contextul emoțional, iarăși avem anumite chestiuni care nu ne permit să depășim acest cadru, da? Și ne teamă că dacă, de exemplu, ne mutăm într-o altă țară sau dacă, eu știu, începem alt demers sau mai departe, nu vom rezista din punct de vedere emoțional sau psihologic. De ce spun? Contextul acesta are mai multe paliere. Social, emoțional, psihologic, spiritual, religios, fără discuție. Și este extrem de puternic contextul ăsta. Și nu prea poți să ieși din el când vrei tu. Dar ceea ce este mai interesant este că nu știi că te afli într-un asemenea context. Zici că asta este viața, asta e dinamica naturală a vieții, spui. Nici nu m-am gândit că se poate face altfel, sau se poate trăi altfel, sau se poate gândi altfel. Pentru că totul devine acum automat, nici nu te mai gândești. Cât să-ți mai pun astăzi întrebări oamenii religioși vis-a-vis de lucrurile care deja psihică l-au bifat din punct de vedere al cunoștințelor. A, știu, doctrinele, 28 de puncte, toate astea le pot demonstra ușor din Biblie, dar își mai pun întrebări, nu-și mai pun întrebări, deci că totul devine automat. Și le este teamă să pună întrebări, ca nu cumva răspunsul la care putea să ajungă să anuleze concluziile la care au ajuns ei după viața întreagă, să zicem. De ce spun? Contextul este extrem de interesant, dar și periculos. Și cu toate acestea, ce ne spune nouă Biblie aici cu Moise este că nu ești prizonierul contextului. Și cât de puternic ar fi el și cât de bine ancorat ai fi, că Moise ieșea frumos la pensie de acolo, fără nicio discuție, când vine momentul, că asta este cuvântul în Scriptură, a sosit ceasul, sau încă nu a sosit ceasul. Dar dacă a sosit ceasul și dacă ești dispus să accepți provocarea, atunci se schimbă radical. Moise putea să treacă mai departe. Zici că un tufiș care arde este atât de natural. Se întâmplau. Deci tufișul acestea se aprinde la căldură, fără discuție. Deci nu era ceva supranatural în faptul că un tufiș banal în pustie ardea. Ce era neașteptat pentru Moise sau alt observator, că nu se consuma, nu se făcea cenușă. Dar să zic că poate mi se pare mie, poate m-a bătut soarele în cap, poate că mi-e foame, poate că mi-e sete, merge mai departe cu oile. Putea să facă treaba aceasta. Și nu mai exista niciun Moise nimic, nici mai era consumat în Biblie. Dar Moise a fost curios. Și zic că a fost curios, știți foarte bine întâmplarea și cum a decurs. E, asta este ideea fundamentală, că revelația este de fapt așa numita descoperire de sine a lui Dumnezeu. Dar e greu să o înțelegi pentru că Dumnezeu operează pe baza unor simboluri întotdeauna. Dumnezeu nu se poate descoperi pe sine în mod real, să zic așa, adică real în sensul că așa cum este, nemijlocit de simboluri sau de Duhul Sfânt sau altceva. N-are cum, pentru că între noi și Dumnezeu este un gap, să zicem așa, existențial. Nici nu avem cum să traversăm orice am face. Nu avem cum. Deci nu avem categorii în creierul nostru, capacități, abilități ca să putem să înțelegem măcar ce este Dumnezeu. Deci el trebuie să se descopere ceva familiar nou. De aceea el se descoperă întotdeauna prin simboluri. Și când auzi că vorbește Dumnezeu în Biblie sau că s-a descoperit cuiva, o face prin simboluri. Nemijlocit nu există, este imposibil. Și atunci această revelație e clar că în primul rând este o chestiune subiectivă. Da? Deci e subiectivă, adică este experiența mea. Moise a avut-o, Petru a avut-o, alții au avut-o, fiecare am avut-o sub o altă formă, dar e subiectivă. Nu pot argumenta, nu pot demonstra, o pot povesti. Atât tot. Dar mai mult n-am cum, pentru chestiune care mie mi se adresează. Deci a fost pentru mine croită, da? Deci această revelație este personalizată, nu e una generală. Toată lumea, hai să vedem pe Dumnezeu, nu e așa ceva. Fiecare e personal chemat să aibă această întâlnire. Și sigur că poți să ai impresia în funcție de forma revelației, orică își joacă creierul feste, orică ți s-a părut, orică e o chestiune pur imaginară, dar vedeți aici, granița între real și imaginar este foarte subtilă, da? Pentru că, într-adevăr, totul se întâmplă în creierul nostru, până la urmă, și nu obligatoriu în afara lui. Dacă eu văd, de exemplu, acum că, mă rog, hai să zicem că arde un tufiș, pentru mine nu are nicio valoare simbolul ăsta, pentru Moise avea. Dar să presupunem, eu sunt Moise acum și arde un tufiș. Tufișul ține care arde nu are nicio fel de semnificație. Și modul în care eu interpretez arderea tufișului, da? Deci aici în creier se face totul, să știți. Deci în afara creierului nu există nimic obiectiv până la urmă. Creierul îți creează, dacă putem să spunem așa, ideea de obiectivitate sau de realitate. Pentru că totul se face prin intermediul creierului, cum văd și cum interpretez lucrul acela. Că lucrul acela în sine, repet, nu are nicio semnificație pentru mine sau pentru altcineva, decât în măsura în care eu acum îl înțeleg sau îl interpretez în un anumit fel. Și de-aia poți să spui, da, experiența mea cu Dumnezeu este în creierul meu. Și nu e în afara creierului meu, pentru că Dumnezeu nu este ca mine și stă în partea și ne împrățișăm. Nu e așa. A, când a fost Iisus pe pământ și era întrupat, da, cei care au fost cu el, au stat la masă cu el, au vorbit cu el, s-au îmbrățișat, au mâncat, nu știu ce, da, aia e altceva. Dar și acolo era un simbol. Da? Pentru că Dumnezeu era întrupat, era comprimat, în ghilimele, într-o formă finită. Da, totuși era mai mult decât e acum. Bun. Și atunci, indiferent cum interpretezi, mă rog, mai departe, aici se întâmplă. Dar e experiența ta. De-aia spun că este subiectivă 100% și că n-are rost să spui altul decât ca o povestire. Dar nu ca argument în sine. Ca argument în sine, el pentru tine există. Pentru el sau pentru ea nu există. Și are doar rol de parabolă. Exact ca o parabolă. Da? Are rol de parabolă. O explic. Sau cum spune Pavel acolo, aceste întâmplări s-au întâmplat lor atunci ca să ne slujească nouă drept exemple astăzi. Deci au întâmplarea lor și zic, mă, ce învăț eu din întâmplarea asta? A, am învățat asta, să nu fiu lacom sau să nu știu ce. Asta e toată. Dar ea în sine, factuală sau istorică, e irrelevantă pentru mine. Pentru ea a fost, pentru mine nu. Pentru mine este importantă ce învăț de acolo și ce rol are pentru viața mea. Bun, acum, e clar că Dumnezeu îi se descoperă lui Moise, iar în simbol este un tufiș care arde, iar lui Petru o mreajă plină cu pești. Vă spuneți că s-a schimbat forma la Petru? Și aici este spectaculos, dar este destul de discret. Că poți să spui, ce n-a mai prins Petru o plasă cu pești plină? Câți nu prind? Nu prinzi în fiecare zi, dar prinzi, nu? Dar de ce Petru e copleșit? Pentru că, și aici am putea spune o fel de definiție a revelației. Este momentul când se împletește familiarul, plasă cu pești, tufiș care arde, cu neobișnuitul. Nu se consumă și pescuiești plasa cu pești ziua în amiaza mare, când nu prea poți. Nu? Asta a fost uimit Petru. Și atunci, aici, la această intersecție între familiaritate, că Dumnezeu se descoperă prin lucruri familiare nouă. Dacă ar veni pe o navă cosmică, ne-am pierdut toți, am fugit la munți, nu? Deja. Nu, lucruri familiare. Sigur că aici este pericolul, aș putea spune, să nu bagi de seamă, pentru că e atât de familiară chestiunea, că zici că e normală, e naturală, nu e ceva neobișnuit. Nu? Dar acolo, în acel familiar, există totuși ceva neașteptat, neobișnuit. Și în momentul când conectești cele două, exact ca, știți când pornește mașina, că poți să pornești mașina în filme, nu știu dacă e real, n-am încercat, nu mă interesează. Dar în filme ăștia pornesc mașina cu două cabluri acolo de sub volan, nu știu cum. Deci când alea două se conectează, a pornit mașina. Așa și aici, când se conectează familiarul cu neobișnuitul, pac, are loc revelația pentru tine. S-a născut revelația pentru tine. Și atunci, de unde știi, ultima întrebare, că te-ai întâlnit cu Dumnezeu? Se presupune că s-au creat condițiile și familiarul și neobișnuitul s-au intersectat, ești acolo, e ceva nou, poate, neobișnuit, îți dai seama, dar totuși, ce se întâmplă? În primul rând apare un sentiment de nu ești foarte confortabil, pentru că ești pe un teren neexplorat, nou. Și Petru se simte neconfortabil, spune, Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Iar Moise, la fel, când a auzit vorbind ceva din tufiș, a căzut cu fața la pământ. Daniel, la fel, spune că a căzut și el și fața s-a sluțit. Deci, mai sunt Isaia, la fel. Deci, nu te mai simți familiar deloc în noul context în care te afli. Cu tine însuți, încep să-ți pui întrebări despre cine ești tu acum, pentru că acum încep să te interpretezi sau să te vezi într-o altă lumină. Da? Nu ești doar tu singur în oglindă. Atunci n-ai reclamații când te uiți în oglindă. Nu ești, spui, băi, dar ce urât ești și de prost ești. Mai facem noi un asemenea exercițiu așa din când în când, când ne apucă așa un zel ăsta de sentiment de vinovăție, că hai să ne vedem în oglindă și ne facem ca ouă și oțet, după aia suntem la fel ca înainte, adică doar așa, o iluzie. Dar în mod normal, în oglindă te vezi așa cum vrei să te vezi, nu altfel. E, într-o altă lumină, cu altă oglindă acum, dacă vreți, începi să vezi altfel lucrurile. Și acum, de aceea, Petru spune, se simte păcătos. Nu i-a zis Iisus, păi ce păcătos ești, Petrule? Nu i-a zis niciun cuvânt Iisus. Nu s-a uitat cumva la el ca să se simtă că e păcătos? Dar Petru, în revelația aceasta, ajunge la concluzia că e păcătos. Deci n-a fost o mărturisire smulsă cu forța, ci una naturală, spontană, pentru că Petru intră pe un teritoriu nou. Exact ca Moise, care iese din context și intră într-un alt teritoriu. Și atunci, care ar fi, de fapt, dacă am putea spune, există o rețetă sau o formulă prin care noi să ajungem la o asemenea experiență? Și până acum am vorbit despre toate aceste experiențe ale altora, diverse teorii pe baza scripturii sau a logicii, dar probabil că ar trebui să discutăm de lucruri mult mai concrete. Și pentru această ocazie, cât am mai rămas din timpul ăsta, aș vrea să vorbesc despre experiența mea personală. Pentru că una este să spui în general despre ce spune Scriptura, despre subiectul nașterii din nou sau al convertirii sau întâlnirii cu Dumnezeu, și alta este să spui propria ta experiență, să zicem. Dar o spun cu aceste amendamente deja enunțate. Este experiența mea și nu a altora, este 100% subiectivă, nu o pot explica decât așa cum o explic eu singur, deci este explicația mea vis-a-vis de ea, da? Nu trebuie să luați ce spun eu exact ca literă de Evanghelie, pentru că, repet, este interpretată și este văzută prin filtrele mele, da? Dar are rolul pentru cei care vor să aibă rolul de parabolă. Deci luați-o ca o parabolă. Bun. După cum poate unii știți, eu nu m-am născut în biserica, cum se zice, tradițional vorbit, te naști în biserică. Deci eu nu m-am născut în biserica adventistă de ziua 7, n-am avut nicio tangență cu această biserică până în 1991, august 17, când m-am botezat. Dar până la punctul acela am fost, religios vorbind, să zic așa, ca ortodox. Am fost botezat de mic, prunc, de nașul meu, la nu știu ce vârstă, nu mai știu la cât se făcea botezul ăsta. Și în rest, tangența mea cu religia a fost sublimă, dar lipsită cu dezăvârșire. Adică nu prea existat. Singurele repere religioase, cumva le-am obținut de la bunica mea, care era religioasă, nu habotnică, dar, mă rog, își făcea crucile de seara și de dimineața și la biserică atunci când era cazul. Mă rog, când erau situațiile astea de urgență, de genul mormântări sau anunți, n-avea încotro, dar mai mergea uneori, nu în fiecare duminică. Deci vă dați seama că pentru mine religia era o chestiune care ține de ortodoxie, da? Și sincer nu m-a atras. Cel puțin așa cum înțelegeam eu. Asta din cauza ignoranței mele vis-a-vis de religia ortodoxă. Unii din cauza că deja știam ce înseamnă ortodoxia și puteam să raționez că nu mă atrage așa ceva. Deci, repet, dincolo de valorile pur estetice ale ortodoxiei, teologice, istorice, nu? Și chiar experimentale. Unii oameni au experiență reală în biserica ortodoxă, da? E o anumită formă de experiență mistică pe care aici noi nu o găsim niciodată și nu o să o găsim niciodată, da? Și care pentru ei este reală, da? Dar eu nu știam lucrurile acestea decât, na, e la biserică, te închin la icoane și lumânări și de Paște și tot. Dar ce vreau să spun este că nu m-a atras niciodată ideea de religie. Pentru că mintea mea, religia era o chestie pentru unii care sunt, nu știu, n-au altceva mai bun de făcut sau ori sunt foarte în vârstă, dar nu pentru un tânăr. Ideea mea de Dumnezeu era foarte vagă, foarte vagă. Există cineva acolo sus, ce înseamnă acel sus, nu știu, dar așa credeam. Dar atât, nimic altceva. Biblia nu citeam, nu aveam Biblie, unica avea ceva în Noul Testament, dar, mă rog, n-am avut tangență cu el prea mult. Deci asta a fost, de fapt, contextul meu. În acest punct de vedere, practic, eu eram într-un întuneric existențial, dar nu eram conștient de el. Da? Adică, eu îmi vedeam normal de treaba mea, eram tânăr, sportiv, da, am avut, asta a fost religia mea o perioadă, sportul, canotajul, vreo 6 ani de zile, și chiar foarte dedicat acestei religii, ca să zic așa, care chiar îți oferea satisfacții foarte materiale, în sensul că vedeai ceva, a câștigat o cursă sau mergeai într-un cantonament, te antrenai, alergai, aveai o țintă, aveai o direcție, visai că vei ajunge cunoscut, în sfârșit, nu, mă rog. În rest nimic altceva. Și acum apare punctul interesant. Deci, până la vârsta de 19 ani, ca și Petru cu pescuitul lui sau cu familia lui, ca și Moise cu oile și așa mai departe, am trăit într-un anumit context. Foarte îngust, în sensul acesta că perimetrul era destul de îngust, nu era foarte larg. Da? În sensul, na, familie normală, oameni obișnuiți, fără pretenții, școală de cartier, într-un cartier din București, Rahova, mă rog, cine știe, nu era prea grozav, și așa mai departe. Deci ăsta era contextul. Și mă gândeam că voi ajunge și eu ceva, poate, nu știu ce, nici nu știam ce. ca să fiu sincer, la 19 ani eu nu știam ce să fiu, ce să mă fac, cum se spune. Dar acum, făcând armata la Clubul Sportiv Steaua, pentru că aparțineam de Clubul Steaua, eram instructor de juniori pentru Clubul Sportiv Steaua. E, ca să scurtez povestea, era vara lui 1989, da? Deci eu mai departe, repet, în contextul meu. Acum, fiind acolo toată ziua, eram pe strandul Meaneului, unde era Clubul Sportiv al juniorilor. Da, distracție, în sensul că da, la plajă, la strand, cu barca, cu prietenii, cu colegii, acasă, înapoi, rutina. Rutina care era foarte bine precizată, mai ales că era încă în comunism, vara 89, da? Nu aveam nici prea mari așteptări, dar nici nu, da, mergeam înainte. Și în vara lui 1989, era în ziua aceea, nu mai țin minte ziua, nici data, nici ziua săptămânii, o zi ca oricare altă zi dinainte, la fel, aceeași dinamică, ies cu barca, ies la mal, las barca, mă duc să-mi caut prietenii de distracție, unul dintre ei acum este pastor, coleg al meu și prieten. Deci normal, natural. Când doi indivizi pe stradul studențesc, strandul vecin, strandului Meaneului, deci doi tineri, mă abordează în limba engleză, întrebându-mă dacă știu limba engleză. Eu făcusem engleză din clasa 5-a, dar noi când suntem în România spunem că știm engleză. Când ajungem aici ne dăm seama că suntem năuci. Dar știam așa, adică nu eram chiar afon. Știam. În mod normal nu sunt genul care să răspund ușor acestor provocări. Adică prefer să trec mai departe. Ca Moise arde tufișul să fie sănătos. Eu am treabă mai departe, o să-mi caut oile. Sau în cazul meu colegii, prietenii. Și cunoscându-mă pe mine foarte bine, asta era prima reacție, 100%. Zic, no, nici măcar poate nu răspundeam și mergeam mai departe. Însă atât de surprins am fost de acest impact, da? 89, doi tip vorbesc engleză, nu știam că sunt americani, erau americani. Cu mine, când a zis da. Da, am zis da, acum ce fac? Și ei mă întreabă, unde mergi, unde te duci? Și zic, mă duc să caut niște prieteni. Și acum, altă surpriză, ei zic, merge și noi cu tine? Mi s-a părut dubios, dar zic, da, să fiu politicos, român politicos, nu? Comunist, politicos, cu dușmanul capitalist, da? Deci politicos. Și am zis da. Și am mers cu ei. Pe drum nu țin minte ce am vorbit, poate eu am gesticulat, ei au vorbit mai mult, dar am ajuns la punctul de întâlnire și colegii mei încă nu ajunseseră, prietenii mei. Dar îi vedeam de departe. Și nu știu ce vorbeam și la un moment dat, brusc, unul dintre ei mă întreabă așa din străin dacă știu că Iisus Hristos este mântuitorul meu personal. Deci dacă îmi vorbea în chineză sau îmi spunea aceeași lucru, pentru mine era la fel. Și am zis, ce e aia? Zic, nu știu, ce... Da, zic, da, Iisus... Știam și eu asta, măcar din ortodoxie. Iisus e mântuitorul lumii. Nu, zice, lasă asta, dacă e mântuitorul personal, adică tu. Și a început să explice așa, în stilul evanghelic, ești păcătos, nu știu ce, nu poți să, așa, vine Hristos, te salvează, mă rog, în esență Evanghelia, așa cum o prezintă ei, care e corectă până la urmă. Mi-a rămas atât de surprins și atât de năuc de această afirmație a lui, încât nu știam ce să zic și puțin m-am simțit și ofensat pentru că m-a făcut păcătos, pentru că eu nu credeam, adică păcătos suntem așa la modul general, nu? Iar păcat înseamnă chestiile alea grave, păcatele cardinale, ucidere, nu știu ce alte nenorociri, dar nu astea măruntele care le facem în virtutea inerției. Și, mă rog, tot din politețe n-am avut altă reacție decât, așa, surprindere. Și când au venit colegii mei, deja le-a spus noi în românește, uite ce zic ăștia. Și deja mă pregăteam să intru în modul ironic. Mă pregăteam deja, dar... Dar colegii și mei, la fel ca și mine, au fost politicoși până la urmă și... Am mai vorbit cu ei una alta. Ăla a fost momentul când, cum se spune în Scriptură, s-a plantat sămânța. Dar eu nu știam ce s-a întâmplat cu mine și nici nu am simțit nimic. Doar așa. O conversație de asta și gata. Probabil că elementul acesta pentru mine, cum se întâlnea familiarul cu... Familiarul era că doi oameni ca noi, normal, n-au venit înger sau altceva, neobișnuitul că erau americani. În 89, în România, n-am văzut în viața mea un american față în față. Nu știam cum arată, doar în filme. Pe Manic și pe nu știu mai care. dar restul nu știam. Dar în fața mea sunt doi americani care îmi vorbeau de Hristos. Cum să nu fie asta pentru mine neobișnuitul? Nu? Și să caute americani în 89 în România așa, că erau doi tineri studenți, nu erau de ăștia care poate făceau business-uri, să zicem, poate. Mă rog. E, chestiunea aceasta a creat contactul, să zic, cumva, și s-a plantat sămânța aceasta. Pe scurt, ei au spus că vor pleca în câteva zile și dacă vreți să mai întâlnim cu ei altă dată, s-ar bucura. Noi, neavând ce face, în virtutea acestei revelații, da, am zis da, hai să ne mai întâlnim o dată. Ne-am întâlnit cu ei încă o dată, am mai vorbit tot așa una alta, în sfârșit, pentru noi era fașa, dacă stăteam de vorbă cu niște americani, de parcă erau îngeri sau extraterestri, dar pentru niște români amărâți în 89, asta era ceva fantastic. Și au plecat. Ne-am întrebat dacă vrem să mai discutăm, că vor veni niște colegi de-a lor în septembrie, în toamnă, de fapt, în România, tot așa, dacă vrem să mai discutăm. Și da, am stat telefoanele noastre și mă trezesc în luna septembrie, octombrie, nu mai știu, cu un telefon de la unul din americani. Alții acum, alți doi americani. Uite, noi am vorbit cu ceilalți așa, am înțeles că este interesat să mai ne întâlnim, să discutăm, dar cum să nu? Iarăși cu prietenii mei ne-am întâlnit, am vorbit cu ei, una alta, și așa a fost o perioadă. A fost foarte straniu, după aceea, retrospectiv vorbind, înainte de Crăciun, ei au plecat din România, au plecat în Austria, să facă Revelionul acolo sau sărbătorile. Noi ne-am mirat, zic, aici să fac sărbătorile ca lumea, cu sarmale, cu cârnați, altăboși, ofșoric și alte chestii. Voi nu știți nimic, în America ce știu ce mâncați voi, dar aici e mâncare adevărată. Ei n-au înțeles nimic din treaba asta, ei aveau alt plan și au plecat în Austria. Și s-au întors exact după ce s-au consumat așa numitele evenimente din decembrie. Mai târziu mi-am dat seama că băieții aceștia știau exact ce se va întâmpla în România, pentru că n-aveau ce să caute ei înainte de Revoluție să pregătească terenul în lumea studenților. Ei erau înscriși ca studenți la facultate din România. Cine venea student în România în 89 din America? Hai să fim serioși. Dar erau creștini, studenți, veniți cu acest plan și aveau deja informația că în 89 se duce comunismul în România. Sunt convins de asta 100%. Au plecat exact când trebuia, înainte de 22 decembrie și toată povestea, și s-au întors după aceea. Și au început, din start, lucrarea cu studenții în căminele din Grăzăvești și așa mai departe. Bun, dar asta este partea politică a Evangheliei, nu mă interesează, mă refer acum la Avem Revoluția, am continuat legătura cu ei, nu foarte des, mergeam din când în când la cămin la ei, în Grozăvești. Ei studiau Biblia cu noi, dar noi nu pricepeam absolut nimic. Deci, repet, dacă era limba japoneză sau Evanghelia aceeași pentru noi, nu pricepeam nimic din tot ce ne explicau ei sau din acele foi care ne le dădeau. Și au dat seama băieții aceștia că noi suntem cam năuci și că nu știu ce căutăm pe acolo și ne-au spus, uite, de acum încolo noi asta o să facem. Dacă vreți să mai veniți, noi ne bucurăm. Dacă nu, nu e nicio supărare. Noi ne-am dat seama după aceea că ce pierdem dacă mergem. Măcar cultura generală și tot e un câștig. Mai știm și noi ceva despre Biblie sau despre asta. Și am mai mers de câteva ori la ei acolo. Poveste mult mai lungă, dar nu asta mă interesează acum să vă spun tot traseul sau tot parcursul meu de la punctul ăsta până la punctul celălalt. E altă discuție asta. Păi mă interesează altceva. După ce a avut loc acest prim moment în care, cum se spune, s-a plantat sămânța, da? Ceva a intrat acolo, dar nu atât de puternic încât să mă determine să-mi schimb viața sau să iau decizii de-astea radicale, să spun de acum încolo. Nu, 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 a fost așa o chestie. Am început să citesc câte ceva, poate o carte care, într-adevăr, m-a impresionat, mi-a plăcut, se numește mai mult decât un simplu tâmplar, de George MacDowell, despre dovezi ale existenței lui Hristos ca personaj istoric, da? Și afirmații care le-a făcut despre sine și așa mai departe, o carte apologetică foarte bună, de pentru începători foarte bună. Și aia a fost singura mea lectură inteligentă vis-a-vis de religie și Hristos. În rest, n-aveam nimic. Deci am văzut că totuși acest Hristos nu e așa doar o idee asta mistică, abstractă ca în ortodoxie, cum vedem în icoane sau așa mai departe, ci e ceva mai real, mai aproape de noi cumva. Și modul în care acești americani înțelegeau religia era altfel decât o înțelegeam eu. Erau mult mai dezinvolți, mult mai așa, nu erau închiși la minte, nu se îmbrăcau în haine de alea nu știu care, că ascultau muzică destul de modernă pentru vremea aceea, dar totuși erau oameni credincioși, oameni cu valori, altă percepție de religie. Dar încă nu atât de puternică că să zic, știi ceva, gata, ăsta e momentul, mă pocăiesc. Oricum, ideea de pocăință pentru mine avea conotații cumplite și iarăși mi se părea că a venit la Dumnezeu înseamnă de fapt să te duci la ortodoxie. Eu nu știu ce fel de confesiune aveau ei, am întrebat ce sunteți voi, eu credeam că sunt ortodoxi americani, în mintea mea, ales la câte religii știam eu pe vremea aceea, dar ei, de fapt, au spus că sunt ceva, dar n-am priceput, câte confesiuni sunt în America, mai multe decât pietre pe nisip, din Marea Britanie. Dar erau ceva de acolo, evanghelici, la marea familie a evanghelicilor. Dar nu asta mai interesa în primul pe mine aspectul denominațional, formal, ci mai degrabă partea asta așa de relaționale. Dar deja, cum să spun eu, s-ar prinde lumina, puțin. La început puțin și după aia începe puțin, puțin. Repet, aceste lucruri au venit, cum se spune, peste mine, fără ca eu să fi avut vreo dorință să devin un om religios. Pentru mine religia nu intra în calcule niciodată. Sau că să-mi schimb viața pe fondul unei drame personale, m-a părăsit prietena, ești vorba de așa ceva, eu nu aveam asemenea probleme, sport făceam, familia era ok, deci nimic de acest gen. De-aia spun că eu nu ne dea seama că sunt într-un întuneric existențial. Pentru mine era viața normală, asta e viața și cum era așa cum o înțelegeam eu, așa poate pentru unii părea primitivă înțelegerea mea sau simplistă, n-are importanță, dar asta era viața mea. Și pe fondul acesta apar niște stimuli de ăștia pe care nu îi înțelegeam, dar îi acceptam așa cumva. Și la un moment dat, și aici este punctul culminant, la un moment dat, după vine Revoluția, începem să fim atrași așa ideea, la modul general, și de religie, dar așa, doar de la distanță, ca observatori. Vorbesc de mine și de prietenul meu, Robert Iosub, când spunem noi. Participam la diverse acțiuni astea, să zicem, evanghelistice, că era la sala Palatului, era la toate sălele astea mari, pe acolo în București, era efervescența religioasă după 90, vă dați seama, nu? După 89, imediat. Și am vizionat un film, filmul Iisus după Evanghelia după Luca, făcut de baptiști, așa se spunea, la Scala. L-am vizionat și ei, mă rog, pentru că era un film cu scop misionar, nu era doar așa ca să, nu era Franco Zeffirelli, era altceva, mai slăbuț așa calitativ vorbind, dar, mă rog, ca instrument misionar. La sfârșit, ei au făcut așa un fel de apel. Adică, mă rog, pe ecranul acolo, cu, uite așa, primul lucru să recunoști că ești păcătos, după aia, mă rog, știți. Am plecat de la film. Sigur că filmul, ca orice film, ca orice fel de producție de-astea artistică, te impresionează, așa, mă rog, e ceva artificial, dar totuși te impresionează. Dar nu neapărat sentimentalismul din film a impresionat pe mine sau așa mai departe, dar aia trece imediat. La când am ajuns acasă, am zis, nu știam cum să mă rog, că nu prea mă rugam, că nu știam. Așa, Doamne, ajută-mă. A fost prima rugăciune care, mă rog, era vag, puțin mai inteligent așa cât de cât. În sensul că și dacă am film, l-am copiat-o și eu în mintea mea. Doamne Iisuse, asta am spus. Doamne Iisuse, te rog să intri în inima mea. Amin. Așa spunea, bă, cred că așa am zis-o și eu. N-am băgat măr de cristal sau alte chestii, că nu știam. Tot atâta. Doamne Iisuse, te rog frumos să intri în inima mea. Amin. Și m-am culcat. Ca normal. A doua zi când m-am trezit, nu pot să redau. Dar așa spun să spunem că am simțit că sunt un om nou. Ceva care până atunci era necunoscut pentru mine. Deci asta pot să spun. Că a doua zi am simțit că sunt un om nou. Și exact cum spune acolo Pavel, lucrurile vechi s-au dus, toate s-au făcut noi. Da? Și mai târziu când am citit în Calea către Hristos acea explicație, că lucrurile care înainte îți plăceau, acum nu-ți mai plac, și lucrurile pe care înainte nu le acceptai, acum, așa explică ea în caracterul Hristos, foarte interesantă. Exact acest lucru simțeam eu după noaptea aceea, după momentul acela. Și atunci mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva, că nu mai sunt ca înainte. Și m-am lăsat așa, în mod natural, dus de valul acesta. N-a fost un val emoțional extraordinar, mă simțeam că pluteam sau nu știu ce. Nu. Dar s-a schimbat ceva. Clar s-a schimbat ceva. În relațiile mele cu ceilalți. S-a văzut, adică au spus-o alții din jurul meu. N-am încercat, nu m-am forțat, n-am vrut să fiu mai bun. Nu mă interesa ideea asta, nu știam ce înseamnă să fii mai bun. A, știai instinctual că uneori ești obraznic și că trebuie să fii cu gura mai așa sau nu știu ce lucruri. Astea, dar nu e vorba de aceste elemente de suprafață, e vorba de ceva mai profund. Și mai târziu, după ce am început să cunosc mai bine Scriptura, mi-am dat seama că de fapt a fost momentul în care cumva s-a concluzionat nașterea din nou. Că ea poate să fie un moment brusc, zicem noi brusc, dar de fapt el nu e brusc, ci este un proces, da? În cazul meu poate că a început atunci când băieții au zis ceva despre Hristos, atunci în 89 s-a plantat sămânța și a avut timp să germineze și după aia a ieșit la suprafață, da? Dar cert este că acest moment al doilea, deci după 89 încolo, 90, așa, s-a văzut ceva. Deci am putea spune că planta a ieșit din pământ la suprafață. S-a văzut ceva. Eu mi-am dat seama și alții și-au dat seama. Bun, și din clipa aceea a început să construiască pe fondul acesta al acceptării lui Hristos experiența mea spirituală, religioasă. După aceea am cunoscut și adventismul, dar asta e altă poveste, nu vreau să intru acum în amănunt între acestea. Asta am să spun. Exact ca și Petru, cumva, că pentru mine este o asemănare. Eram cu barca și eram cu barca și Petru era cu barca, da? După aceea, această perioadă mai lungă în care cumva am fost ca și Petru, ținut aproape de cuvântul lui Iisus, Petru trebuie să țină barca lui Iisus ca el să predice altora și a fost obligat cumva să-l țină barca cât timp a predicat Iisus și acel cuvânt cu siguranță că l-a ajutat pe Petru ca să accepte după aceea provocarea lui Iisus, când i-a spus mergeți și pescuiți. Această perioadă, într-adevăr, am fost deschis la influențele cuvântului, am citit și ceva literatură, nu prea mult cât de cât, Biblia așa, nu înțelegeam, dar m-am lăsat expus cuvântului sau Duhului, da? Până când, spune acolo Pavel, Dumnezeu a făcut ca să lumineze în întuneric lumina aceasta, nu? În 2 Corinteni, acolo, capitolul 5, și practic aia s-a întâmplat. Și atunci, revenind și cu asta mă apropii de încheiere, cum l-am întâlnit eu pe Dumnezeu? Deci, pentru mine e clar, eu sunt convins de lucrul acesta, eu n-aveam cum să fiu pe această direcție, sub nicio formă. Deci dacă mă trăgea cineva, dacă mă forța, dacă mă spăla la creier, nu puteam să ajung pe această direcție, fără o intervenție, fără o revelație. De aceea spun că eu nu știam că sunt în întunericul acesta existențial, dar Dumnezeu a găsit acele metode, acele căi prin care să aprinde lumina în mintea mea. Și de aceea spun că este reală această experiență cu Dumnezeu. Sigur că capătă diverse forme de la caz la caz, dar eu pot mărturisi că este o experiență reală. Și sigur că pentru un ateu, pentru un agnostic, n-are nicio valoare experiența mea și încearcă să mă atragă pe acest râm al luptelor, argumentelor, dovezilor, logicii, este sau nu este Dumnezeu. Nu pot să demonstrez că Dumnezeu există, asta sunt convins că nu pot demonstra, nici altul că Dumnezeu nu există, deci suntem aici într-o luptă permanentă. Dar din punct de vedere strict, subiectiv, personal, eu știu că m-am întâlnit cu Dumnezeu. Da? Eu știu. Și cum a luat din punctul acela și cum m-a chemat să-L urmez, fără să aud cuvintele astea, fără să știu ceva, dar exact ca Petru m-a găsit acolo, pe malul acela, și mi-a zis, vino și urmează-mă. Și nu m-am opus acestei chemări, aveam N motive. Și sunt convins că Dumnezeu, știind lucrul acesta, nu a trimis, să zic așa, niște pocăiți români, că n-aveau nicio șansă cu mine, sau alte căi prin care să... A știut că pentru mine asta e un element senzațional, americanii. Și a zis, vrei americani? Ia americani. Și alte elemente de acest gen, de aceea spun că revelația este personalizată. Da? Și pentru tine a fost concepută, știind că, de fapt, în formă aceasta, o vei accepta-o. Puteam să o resping? Puteam. N-am respins-o. Și sunt unde sunt acum, datorită acelui punct. De aceea, concluzia mea este că experiența cu Dumnezeu este reală. Întâlnirea cu El este reală, dar trebuie să accepți, să nu te împotrivești acestei atracții. Da? Sensibile, e o atracție foarte sensibilă, dar este reală. Și chiar dacă te afli într-un întuneric acesta existențial în care se pare că nu știi încotro să mergi, vestea bună este că această stare, această condiție este ideală pentru ca Duhul Sfânt să vină și să facă ceva nou din acea experiență cu tine. Și mai mult, chiar dacă nu știi că te afli în acel întuneric existențial cum eram eu, Dumnezeu știe exact situația și are alte metode ca să te aducă în punctul în care să te întâlnești cu El. Așa că rugăciunea mea este ca toți cei care se află fie într-o această stare, fie nu știu că sunt această stare existențială de întuneric, să aibă această convingere și acest optimism că Dumnezeu se descoperă. Dacă nu se descoperă El, noi nu putem să-L descoperim, nu avem cum să-L descoperim noi prin puterile noastre sau prin voința noastră. El întotdeauna se descoperă Și asta a spus Hristos. Se va descoperi tuturor acelora care vrea El. Și Dumnezeu vrea ca toți să Îl cunoască.